Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyatda minnatdormiz. Bugungi ishtirish davomida men G'olibbek bir necha daqiqa siz azizlar bilan birga bo'laman. Muqaddas kitobning Rimliklarga maktubida shunday oyat yozilgan. Ilohiy qonunni bilmay turib gunoh qilganlar qonundan tashqari halok bo'ladilar. Ilohiy qonunni bilib turib gunoh qilganlar esa qonuniy ravishda jazolanadilar. Chunki Xudo qonunni eshitganlarni emas, balki bajo keltirganlarni oqlaydi. Xudovand barcha insonlarga o'zining qonunlarini berdi. Demak, biz, ayniqsa, Masihni tanib bilgan insonlar Xudovandning ko'rsatmasi asosida yashamog'imiz kerak. Umuman olganimizda, har bir inson Xudovandga bo'ysunib yashashni o'rganishi lozim. Chunki Xudovandning jazosi hamma insonlar uchun bir xil. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, Xudovandni faqat jazolovchi sifatida emas, balki sevuvchi va mehribon Xudo o'rnida ko'rishimiz ham kerak. Agar Xudovand insonlarni sevmaganida edi, o'zining yagona o'g'li Masihni biz insonlar uchun qurbonlikka bag'ishlamagan bo'lar edi. Rabbimiz Masih o'zining otasi oldidagi ajoyib joyini tashlab, biz yashayotgan gunohkor dunyoga tashrif buyurdi. Bu tashrifdan maqsad yagona edi. Ya'ni butun insonlarga abadiy hayotni berish, insoniyatga gunohkor hayotdan voz kechib, Xudoga bo'ysunishni o'rgatish edi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ko'plab insonlar Masihning tashrifidan xursand bo'lmadi. Yana kimdir esa Masihga umuman ishonmadi. Albatta, bu bilan hech narsa o'zgarib qolmadi. Faqatgina insonlar o'zini Xudovandning ulug'vorligidan mahrum qildi xolos. Men o'zimcha shunday o'ylayman. Agar barcha insonlar Masihning kechirim beruvchi ekanligiga ishonganlarida nima bo'lar edi? O'ylashimcha, Xudovand barcha insonlarni barakalab, yanada marhamatlagan bo'lar edi. Azizlar, keling, hali dunyoda Masih haqida eshitmagan insonlar ko'p. Ular uchun birgalikda ibodat qilaylik. Xudovand barcha insonlarni najot olishini va abadiy hayotga ega bo'lishini istaydi. Lekin najotga ega bo'lmaganlar uchun va o'z gunohlari uchun Xudovand oldida tavba qilmaganlar uchun Xudovandning jazosi tayyor turibdi. Shuning uchun ham otamiz o'zining qonunlarini biz insonlar uchun berdi, toki har bir inson hayoti davomida Xudovandga bo'ysunib yashashni o'rgansin. Gunohga botib yashash nima? Gunohsiz hayot kechirib nimalarga erishish mumkinligini bilishimiz uchun otamiz bizga shu qonunlarni bergan edi. Buni hal qilish esa har bir insonning o'z qo'lida. Xohlagan inson qonunlarga bo'ysunib yashab oqlanadi. Istamagan inson esa oxir-oqibat halok bo'ladi. Azizlar, suhbatimiz yakunida sizlarga Xudovandga yaqinlashib, gunohsiz hayot kechirishni tilab, xonadoningizga tinchlik, o'zingizga esa omonlik tilab qolamiz. Yana radio orqali kelgusi ishtirishlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.